K'a jira k'a fɔ laïcité peut-être que dɔw m'a faamu mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an ka constitution bɛɛ la laïcité b'a kɔnɔ na dɔw ka wuli bi kurayala k'a to laïcité tun b'an ka constitution bɛɛ kɔnɔ ka wuli bi k'a fɔ k'u bɛ laïcité kɛlɛ a tɛ faamuya o b'a jira k'a fɔ politiki sira wɛrɛ don kɛlɛ wɛrɛw don ni dinamɔgɔw tɔgɔ taara don a la k'a sɔrɔ diinɛ sira tɛ f'an k'o fana ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ka faamu diinɛ sira tɛ se ka kɛ ko ka laïcité bali parce que an b'a ye k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ale yɛrɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ani kafiriw bɛ se ka jɛ ka baara dɔ kɛ bɛɛ b'i ka diinɛ kɛ i ta kɛcogo la e fana b'i ta kɛ i ta kɛcogo la donc si tɛ si bali k'a kɛ donc laïcité in tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ mali ye dugu ye mali ye jamana ye mun diinɛ fɛn fɛn ka di mun ye i bɛ se k'i ka taabolo ta k'a sɔrɔ dɔ in ma dankari i la état jɔyɔrɔ y'o de ye état tɛ silamɛ état ye état tɛ kafiri état ye état tɛ fɛn wɛrɛ ye état ye bɛɛ de ta ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ye maliyɛn ye état bɛ i ka bila la kuma in kɔrɔ b'o de nɔfɛ k'a fɔ état tɛ fara maa si kan ka dɔ in kɛlɛ o de ye laïcité in kɔrɔ ye constitution kɔnɔna na kuma bo o yɔrɔ de nɔfɛ an m'a ye yɔrɔ si diinɛ kɔnɔ taabolo kɔnɔ k'a fɔ ko o kɔnnen don silamɛya fɛ a tɛ dankari silamɛya la a tɛ dankari an ka taabolo si la donc laïcité anw hakili la o tɛ fiɲɛ ye maintenant ni hakilina wɛrɛ mun bɛ diinɛ ɲɛma minnu wulilen don nin wagati in na u k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna an k'a faamu
ka tugu nin diinɛ tɔn ka baninkɔ ma barisabu u bɛ k'u kɔ don nin laɲini kura ma k'olu tɛna jɛ n'o ye fo a ka falen e ko don nata na o tɛna kɛ gɛlɛya wɛrɛ wa jamana mara kɛcogo la barisabu n'i y'a lajɛ jatigɛ wale kɛlɛ min bɛ sen na ye o ma ban fɔlɔ ayiwa sɔrɔko fan fɛ dun ka fa fɛn caman de ye gɛlɛya min ɲɛsilen bɛ jamanadenw ma nka n'a fɔra ko diinɛko bɛna fara o kan e ko o tɛna kɛ haminanko ba ye wa
u ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ n'u bɔra mɛ u ka dura don ka bɔ k'a fɔ k'u tɛ constitution in fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye maliyɛn ye ni referendum kɛra c'est un droit le plus absolu ka bɔ k'a fɔ n t'a fɛ n'i ka mɔgɔw votera contre aussi n'u sera ka jamanadenw labɔ k'a fɔ ko jamanadenw man ka sɔn constitution ma ni jamana fanba bɔra k'a fɔ k'u tɛ constitution in fɛ constitution tɛ passé a bɛ ta ka bila kɛrɛfɛ referendum yɛrɛ kɛkunba y'o de pour que jamana hakili fanba bɛ se ka i yɛrɛ ye constitution kɔnɔna na donc o fana y'u ka droit ye o mais ne hakili la o tɛ fiɲɛ ye minnu bɛ ka constitution sɛbɛn kafiridenw tɛ o silamɛdenw de don minnu fana bɛ ka constitution sɛbɛn ou bien ka laïcité ko kuma fɔ u tɛ diinɛ contrôle la o ne hakilila maa caman bɛ ka kuma nin kuma in na olu tɛ a sɛbɛnbaw fana ni silamɛya cɛ donc an bɛɛ ye silamɛdenw ye an bɛɛ bɛ taabolo kelen in kɔnɔ mɛ jamana gestion ni diinɛ gestion tɛ fɛn kelen ye fo fana ka faamuya maintenant n'u sera ka jamanadenw hakili lafaamuya k'a fɔ olu tɛ fɛ nin ko in ka kɛ constitution yɛrɛ olu mago t'a la u t'a fɛ nin cogoya in kɔnɔna na ni vote kɛra n'u ka fan kɛra fan fanba ye a fɔra a banna